і не прокидатися. Зоставатися тут до кінця своїх днів. Скрутитися спіраллю, наче в навколоплідній рідині в утробі матері, котрої я ніколи не знала. Зачати від чоловіка, що його я ніколи не бачила. Проте я підвелася, обмацала свої кінцівки і кістки, свої боки, стегна, груди, живіт, коліна. Здається, все ціле. Велась із цієї ями, крале. Тобі лише 16. Все життя ще попереду. Була десь друга дня. Сонце починало припікати в потилицю. Я рушила в протилежний бік від поля, куди поїхав пікап, сподіваючись, що мені трапиться інша машина, цього разу порожня, яка зупиниться на мій піднятий палець. І хай тільки водій не намагається мацати мої ноги, повторюючи, що я гарненьке дівчатко, щоб мені не довелося цього разу просити його дати мені спокій, аби не довелося говорити, що всі чоловіки – паскуди. Я чекала більше години, відчуваючи, як пересохло моє горло, як щеміло в очах. Сонце вже давно висушило мою сорочку і джинси, і я повільно рухалася дорогою, що тяглася вздовж нескінченних виноградників, чиї кольори мінилися. Зелений, блакитний, вохряний. Їх не можна було розрізнити. Зелений колір листя, вохряний землі, блакитний неба. А також темно-синій аж до фіалкового колір виноградних грон. То була спрага або запаморочення від падіння. Я вирішила присісти прямо на жовтій аж білій проїжджій частині дороги, ну, принаймні тоді авто, яке їхатиме на зустріч, буде змушене пригальмувати. Але тільки-но почула здаля гул двигуна, я підвелася і замахала рукою. Машина пригальмувала. То був червоний кооперативний Форд. За кермом сидів Мігель. «Сідай, Марія», – сказав він мені. «В мене є щось для тебе». Я прилаштувалася поряд з ним. Було приємно опинитись у прохолодній кабіні, де працював кондиціонер. Він простяг мені мого наплічника. «Тримай! Коли вони розповіли в таборі, як повелися з тобою, я, поки вони говорили і насміхалися, пішов і забрав твої речі з твоєї койки. Їх було небагато, я все запхав до твого рюкзака. Я саме збирався їхати в місто за пальним і привезти нових сезонників. Я думав, що буде неважко знайти тебе. Дякую, Мігелю». Він не відповів. А я дивилася на нього. У таборі я бачила з ним не більше 3-4 разів. Він був з команди водіїв, а ці типи завжди групувалися за вагонеткою, тож не випадало нагоди спілкуватися з ними. Вони відвозили нас на виноградники о 7 ранку і їхали собі. А потім забирали нас в кінці дня і зникали до наступного ранку. І потім то був Мекс, мексиканець. А як усі мекси, вони трималися окремо від білих. Він був невисоким. З-під солом'яного сомбреро з дірками на крисах виднілося сиве, липке від поту волосся. В нього сиво-чорні вуса, тонкі губи. На його обличчі два рубці. Один внизу, на підборідді, другий вгорі, на лобі. Обидва однакового розміру, однакової форми, ніби обличчя взято в лапки. На ньому потерта куртка Левіс, синя робоча сорочка на кнопках, бежеві полотняні штани і дивні чорні каучукові черевики на пласкій підошві без підборів, схожі на домашні капці. Він говорить тихо, намагаючись вимовляти слова чітко. Так розмовляють люди, які хочуть зоставатися непоміченими, правила життя яких полягає в тому, щоб розчинятися в натовпі, щоб ніколи не привертати уваги будь-якої влади, не турбувати. Це голос аноніма, котрий уникає зустрічі з будь-якою уніформою, з будь-яким законом. Я намагаюся визначити, він ворог чи друг, чи нейтрал. Але ж зрештою він за власної ініціативи пішов у дівочий барак. Знайшов моє ім'я на дошці перед входом, відшукав номер моєї койки. Я уявила собі, як він ішов через те величезне порожнє приміщення, коли всі дівчата в полі. Він мав видертися на верхні нари, переконатися, що то саме моя койка, знайти мій наплічник, мій одяг, мою косметичку, зібрати все це, злізти і піти до вантажівки. Така людина, незнайома або майже незнайома, котра зробила це для мене, не могла бути ворогом. Я сказала ще раз. «Дуже вдячна тобі, Мігелю, направду, дуже вдячна». А він уважно дивиться на дорогу через лобове скло. Дорога кружляє, повороти трапляються круті. Мігель веде авто з тою ж обережністю, тою ж педантичністю, як і вся його поведінка. Жодного зайвого слова. Нічого зайвого. І тільки проїхавши схили й повороти, коли перед нами простерлася рівна дорога під осяйним аж білим сонцем, він знову заговорив. «Май на увазі, ти можеш поскаржитися на них, якщо захочеш. Ти можеш розпочати процес». Я регочу. Мігель веде тим самим тихим голосом. «Вони ж могли просто вбити тебе». Розбити тобі голову? Так. Між своїми фразами він довго мовчить. Його думка нібито визріває протягом цих мовчазних роздумів і тільки потім озвучується. Але ти не виграєш того процесу. Жодного свідка. Ніхто не захоче свідчити проти них. Я знову сміюся. Ти маєш рацію. «А як ти думаєш, чого вони так швидко втекли?» «Я не думала про це. Мій одяг, коли висох, вкрився дорожньою пилюкою, доки я годину йшла вздовж дороги, і мені дуже хотілося